vaxtlı. Bugün avqustun 6-sı. Bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bugün Azərbaycanda hava az bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 33-35, Abşeronda 33-37 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 35-40, dağlarda isə 25-30 dərəcə isti olacaq. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. Beyrut İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini tam qəbul edə bilməz, bunu Livan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib. İsrail əskərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Dveki həbs edib. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Kuba rəsmisi Fidel Castro'nun yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyir. Bugün Amerikanın Hiroşima adasında atom bombası atmasının 61-ci ili tam olunur. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Beyrut İsrail-Livan münaqişəsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunan qətnamə layihəsini tam dəstəkləyə bilməz. Livan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Muhat Mahmud jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, sənəddə İsrail ordusunun təcili Livandan çıxarılması nəzərdə tutulmur.
We appreciate all the efforts made.
Biz bütün bu cəhdləri qiymətləndiririk, lakin təəssüf ki, burada küsur var. Məsələn, hazırda Livanda olan İsrail qüvvələrinin çıxarılmasına çağırışın olmaması və bu böyük narazılıq doğurur. Nuhat Mahmud. Öz növbəsində Hizbullahın nümayəndəsi bəyan edib ki, qrup qətnaməyə o halda rəyət edəcək ki, sənəddə İsrailin hücumları dayandırması və Livandan tamamilə çıxması nəzərdə tutulsun. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə sənədi irəliyə doğru atılmış vacib addım sayır. Bu razılaşma ilk vacib addımdır və bu deməkdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası onu qəbul etdikdən sonra tərəflər atəşi tamamilə dayandırmalıdırlar.
There is then a full cessation of hostilities at that point.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair. İsrail hökumətinin nümayəndəsi İsaac Herzog isə deyib ki, İsrail rəhbərliyi bu sənədi vacib addım hesab edir, lakin hələlik atəşi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlarla Fransanın razılığa gəldikləri qətnamə layihəsi tam atəşkəsə çağırır, lakin eyni zamanda hücuma məruz qalacağı halda İsrailə özünü müdafiə haqqı verir. İsrail əsgərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Dveyi həbs ediblər. Fələstin tərəfinin verdiyi məlumata görə o, İordan çayının qərb sahili Ramallah şəhərindəki evində həbs olunub. İsrail ordusu bəyan edib ki, Abdil Əziz Dveyi Həmasın liderlərindən biridir və İsrail bu qrupu terrorçu təşkilat hesab edir. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini siyasi və iqtisadi islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Benita Ferrero-Waldner islahatların ölkənin sabit gələcəyi və inkişafı üçün vacib olduğunu deyib. O, həmçinin yeni hökumətin Ukrayna-Avropa Birliyi birgə fəaliyyət planını həyata keçirmək niyyətində olmasını alqışlayıb. Ukraynanın yeni başnaziri Viktor Yanukovic isə Kiyev ilə Moskva arasındakı mübahisələrə son qoymaq fikrində olduğunu deyib. Yanukovic deyib ki, Rusiya qazının qiyməti ilə bağlı hökumət Moskva ilə danışıqlar aparacaq. NATO-ya üzvlük məsələsi isə referendum yolu ilə həll olunmalıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Kubanın vitse-prezidenti Carlos Lek, Fidel Castro'nun səhhətinin getdikcə yaxşılaşdığını və yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyib. O, həmçinin Fidel Castro'nun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkməsi ilə bağlı məlumatı təksib edib. Bugünlərdə prezident Fidel Castro'nun qarın nahiyəsində cərrahiyyə əməliyyat aparılıb. Onun səlahiyyətlərini qardaşı Raul Castro icra edir. İran hökuməti Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin rəhbərlik etdiyi insan haqları qrupunu qadağan edib. Daxili İşlər Nazirliyi səbəb kimi mərkəzin lisenziyasının olmamasını göstərir. Bu mərkəz son 4 ildə İranda insan haqları və azlıqların hüquqlarını fəal müdafiə edirdi. Azərqaz Səhəmdar Cəmiyyəti qaz pulunun yığım səviyyəsi aşağı olan 24 rayon və şəhərin qazını tamam kəsib, daha 6 rayonda isə kəndlərə qaz verilməsi dayandırılıb. Qazı kəsilənlər arasında Gəncə, Sumqayıt kimi iri şəhərlər də var. Bu barədə Azərqazdan bildiriblər. Səhəmdar Cəmiyyətinin nəzarət xidmətinin rəhbəri Nüsrət Qasımov deyib ki, məqsəd məsuliyyətsiz abunəçiləri ictimai qınaq obyekt etməkdir.
Hər öz qorusa deməzdi qardaş, sən öz əlməndə qazsız qaldın, olmaz axı belə.
Nüsrət Qasımov, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, qaz pulu verməyənlərlə birlikdə qaz pulu verənlərin də qazının kəsilməsi qanunsuzdur və bu tədbir istihlakçıların hüquqlarını pozur. O deyib ki, Azərqaz qaz təchizatında monopolist olduğu üçün abunəçilərin onun xidmətlərindən istifadə etməkdən başqa yolu yoxdur. Ona görə də bu tədbir istehlakçıların hüquqlarına ziddir. Son məlumata görə isə Gəncə, Sumqayıt, Tovuz və Quba rayon icra hakimiyyətləri yığımın 100% çatdırılması barədə zəmanət verdikləri üçün Azərqaz bugündən həmin bölgələrə qaz verilməsini bərpa edəcək. Sonda isə bir qısa idman xəbəri. Dünən futbol üzrə 15-ci Azərbaycan çempionatı start götürsə də, mübarizəyə qatılmalı olan 14 komandadan birinin, Gəncənin taleyi hələ də nə məlumdur, yəni bəlli deyil. Maliyyə mənbəyi tapa bilməyən klub rəhbərliyi bütün oyuncularını buraxıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İldar Əzizov kluba sponsor tapmaq üçün hazırda Bakıdadır. Bu saat olan son xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. İndi isə sırada Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Verilişdə söhbət Cənubi Qafqazda demoqrafik vəziyyətdən gedir.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Давайте поговорим сегодня о причинах резкого падения.
Cənubi Qafqazda doğum səviyyəsinin düşməsinin səbəblərindən danışaq.
На Южном Кавказе
нет государственной политики в области демографии.
Ermənistan hökumətinin demoqrafiya ilə bağlı siyasəti yoxdur. Xəbərdarlıq edirsən ki, 7-8 nəsildən sonra Gürcüstanda da yarım milyon adam olacaq Ermənistanda da. Azərbaycan isə o vaxta qədər 2-3 dəfə arta bilər. Belə olanda torpaq məsələsi gülməli gəlir. Doğum yoxdursa bu torpaqlarda kim yaşayacaq?
Кто будет жить на этой земле, если дети не рождаются?
Агарон Адабекян.
А что условия жизни населения?
Məcər Azərbaycanda sosial vəziyyət Ermənistandan yaxşıdırmı?
В Армении.
Видимо, в этом есть определённая доля истины.
Burada həqiqət ola bilər, çünki son 2-3 ildə Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş olub. Amma Azərbaycanlılar Avropa həyat tərzini çox tez mənimsəyirlər. Ona görə məncə gələcəkdə Azərbaycanda da doğum səviyyəsi azalacaq.
Этот рост населения немножко спадёт.
Müşfiq Şükürlü.
Что касается Грузии, после распада Советского Союза.
Совет hökuməti dağılandan sonra Gürcüstanda doğum qəfil azaldı. Əgər 15 il əvvəl ildə 90 min uşaq doğulurdusa, 2005-ci ildə bu rəqəm 46 minə düşdü. Bu sosial-iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi ilə bağlıdır.
Экономических устойчивых тенденций, которые были до этого.
Anzur Saxvadze, Qafqaz qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем проблему демографии в странах Южного Кавказа и наши гости. Из Тбилиси Анзор Сахвадзе, доцент кафедры демографии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Гость из Еревана, директор независимого социологического центра «Социометр», кандидат философских наук Агарон Адибекян. И из Баку Мушфик Шукерлу, доктор философии Института философии и политико-правовых исследований. Итак, господа, косвенным поводом для нашего сегодняшнего круглого стола была статья в «Экономисте», которая опубликована 2 недели назад, и там речь идет о том, что во всех постсоветских странах есть, в общем, устойчивая тенденция снижения рождаемости. В таблице, которая опубликована в этой статье, показана ситуация в 2 странах Южного Кавказа, в Грузии, где за 2005 год падение рождаемости составило 1,4%, и в Азербайджане. Азербайджан как раз резко выпадает из этого процесса, из этой тенденции. Там, напротив, наряду с Албанией повышение рождаемости. Албания в лидерах, там рост составил 2,7%, в Азербайджане 1,5%. Давайте поговорим сегодня о причинах причинах резкого падения рождаемости на постсоветском пространстве, или даже не на постсоветском пространстве, а на Южном Кавказе, и обсудим феномен Азербайджана. Я хотел бы начать с Тбилиси. Анзор Захвадзе, как дела обстоят в Грузии? Я уже привел вот эту цифру по вашей стране. В динамике, если можно, опишите вот эту ситуацию.
Что касается Грузии, за последние 15 лет после распада Советского Союза рождаемость резко снизилась. Это связано с обычным нарушением социально-экономических устойчивых тенденций, которые были до этого. Если до распада Советского Союза в Грузии ежегодно рождалось в среднем 88-90 тысяч детей, то за 2005 год эта цифра наполовину сократилась и составила 46 тысяч детей. Это слишком резкий рост за такой маленький промежуток времени. И это отразилось на общую численность населения, которая за этот же период времени сократился в среднем на 20%. Вот что я могу на первый ваш вопрос ответить.
Ага, благодарю
вас. Эта тенденция уже устойчивая.
Благодарю вас. И давайте обратимся в Ереван. Агарон Адебекян. Ну вот в этой статье отсутствуют цифры по Армении. Тем не менее, я думаю, Армения не выбивается из общего процесса. Поэтому, если возможно, опишите ситуацию вкратце. И вот такой вопрос. Говорят о том, что все-таки основные причины понижения рождаемости – это социально-экономические условия, которые, понятно, после развала СССР резко ухудшились. Но, тем не менее, есть и культурные, и религиозные традиции. Есть в том же «Экономисте» говорится о том, что советская культура создала, например, особый тип женщины, который был привязан все-таки больше к дому, и советская власть вынуждала женщину заниматься именно детьми. Все-таки после падения СССР роль женщины несколько изменилась.
Рекордное количество детей, родившихся в Армении, это порядка 80 тысяч, это было где-то в 87-88 году. В Армении всегда семья была культом, и дети, как органическая часть семьи, всегда была социальной ценностью. Но понятно, что после независимости и экономического кризиса здесь столько проблема не в ухудшении социально-экономического положения, сколько отсутствие перспективы на будущее. Когда мы в 95-97 изучали изменения социальных установок молодежи, отношение к рождаемости, то есть планированию семьи, у них тоже изменилось. Если раньше сельские юноши и невеста и жених хотели иметь 3-4 ребенка, городские 2-3, то городские сейчас 1-2, а сельские 2-3 вот от силы. И поэтому у нас сегодня рождается порядка 30 тысяч детей в год. Если взять в основу официальную статистику количества жителей в Армении, 3,2 миллиона, то это получается менее 1%. Уменьшилось число браков. Многие не могут завести семьи. Проблемы и отсутствие жилища, и отсутствие способности, там, положим, содержать семью. Проблема обеспечить рождение ребенка, потому что при наличии государственной системы, обслуживающего рождение детей, все-таки родители тратят в среднем от 500 до 1000 долларов. Это примерно полугодовая зарплата государственного служащего. И нет государственной политики в области демографии. Не было ни в советское время, и ни сейчас тем более. Вроде когда заявляешь об этом и предупреждаешь, что через 7-8 поколений в Армении остается 500 000, в Грузии 500 000, азербайджан может быть за это время вырасти примерно в 2 или 3 раза. То есть вся демографическая ситуация на Южном Кавказе может резко измениться, и поэтому проблема земель очень смехотворна с точки зрения будущего. Кто будет жить на этой земле, если дети не рождаются? Но, к сожалению, политики глухи к этому, они говорят, что есть более первоочередные задачи, поэтому демографическая ситуация пока остается неприметной.
Благодарю вас. Ну вот все-таки вы говорили об отсутствии именно социально-экономических перспектив, и тогда мой вопрос в Баку. А что, условия жизни населения в целом существенно лучше в Азербайджане, нежели в Армении? Мушфик Шукурлу.
Видимо, в этом есть определенная доля истины. Дело в том, что за последние 2-3 года в Азербайджане действительно можно видеть экономический рост, который мало-помалу начинает отражаться на уровне жизни населения, и это, видимо, повлияло на рождаемость которая возросла. Но я думаю, что эта тенденция в будущем немножко спадет. Почему? Потому что азербайджанцы ускоренно усваивают образ жизни европейский, принимают европейские ценности. Одновременно у них идет трансформация культуры. И я думаю, что в будущем этот рост населения немножко спадет. Из-за того, что семье невыгодно будет иметь много детей, хотя до сих пор у нас очень сильные религиозные корни и традиционное отношение к семье, многодетные семьи у нас в почете.
Благодарю вас. И снова Тбилиси, Анзор Сахвадзе. А вот давайте поговорим, может быть, не о социально-экономических факторах, которые определяют как бы рост, падение рождаемости, а о факторах идейных, о факторах культурогенных, что называется. Говорят о том, что падение рождаемости в Европе, не обязательно в постсоветской Европе, не обязательно на Южном Кавказе, а просто в Европе, связано с кризисом идеи либерализма, которая устанавливает приоритет интересов личности одного человека над приоритетом любой общности, в том числе и семьи. Вместе с тем, этого не происходит в лоне мусульманской культуры, где приоритет общности сохраняется. И, может быть, этим объясняется ситуация, вот эта разница колоссальная между ситуацией в Азербайджане и ситуацией в Армении и Грузии.
Я могу как демограф ответить, что в демографии мы говорим, что существует такое понятие – потребность в детях. Видать, вот эта потребность в детях снижается. И это связано, с одной стороны, с тем, что меняются функции семьи. Традиционно, как вот азербайджанский коллега говорил, где семейные устои традиционные еще сохранились и очень сильно влияют на уровень рождаемости, то эта тенденция все же, если рассматривать эту проблему глобально, имеет тенденцию снижения. Во всем мире рождаемость снижается. И это только дело времени, так как общая тенденция во всех странах одинаковая, но только вот этот путь разные страны проходят в разное время. Есть страны, которые вот эту тенденцию снижения рождаемости прошли чуть раньше. Есть страны, которые проходят эту тенденцию сейчас, но в будущем все страны будут останавливаться на низком уровне рождаемости, так как меняется потребность в детях. Раньше, традиционно, когда были многочисленные семьи и рождаемость была высокая, это объяснялось тем, что была большая потребность в детях. Дети составляли как бы рабочую силу для семьи с раннего детского возраста, так как традиционно семьи раньше в большинстве случаев жили в сельской местности, и этот ребенок для семьи являлся как бы трудовым ресурсом, который способствовал увеличению дохода семьи. Эта функция уже теряется. Сегодняшний ребенок нельзя рассматривать как рабочую силу в семье, а лишь является ценностью, которая удовлетворяет потребность в детях у родителей. А эта потребность все больше уменьшается.
А я все-таки здесь скажу, что мы никак не можем покинуть границ марксизма и все-таки говорим об экономических причинах. Вы сказали, что дети были необходимы как экономическая опора семьи сегодня. Такой нужды у новых семей в условиях повышения уровня благосостояния нет. И Ереван... Агарон Адибекьян, я к вам адресую тот же вопрос. Некоторые называют это кризисом христианской цивилизации, некоторые кризисом либеральной идеи. Человек рождается, чтобы стать сам кем-то, а не поставить на ноги ребенка. Изменились векторы, изменились ценностные ориентиры. Это очень характерно для Европы, где, скажем, возраст женщины, которая решается родить ребенка, становится все выше, да, то есть он сдвигается к 40-летнему рубежу. Скажите, ну вот эта проблема для Армении не характерна.
Для Армении первая проблема – это урбанизированный образ жизни. В 2/3 населения живет в городах, 1/3 сельской местности. Уже городской образ жизни оставляет свой отпечаток. Второе – это гендерное равноправие и стремление женщин быть более активным, чем на самом деле есть. Тем не менее, по числу, численность разводов в Армении не очень сильно изменилась по сравнению до, положим, 90-го года. То есть семья, как некоторые модели сожительства двух полов, она сохраняет. Просто проблема, чем и кем жертвуют. Жертвуют численностью детей, чтобы обеспечить большую комфортность для таких маленьких нуклеарных семей. Вот эта нуклеарная модель семьи становится более предпочтительной, и женщина может заняться больше собой и заниматься своей карьерой. Теперь, это настолько идея фикс для самоутверждения женщин, что даже женщины вот ваших 40-летних, у нас высокая безработица среди них, они сидят дома, но если им посоветовать, чтобы заняться чем-нибудь, родить ребенка, они от ужаса будут не представить себе вот в такой перспективе еще иметь одного члена семьи. Поэтому здесь сочетанность факторов, которые в принципе дают один и тот же результат. Просто в разных сторонах странах факторы имеют разную силу влияния. Единственная вещь – это целенаправленная государственная политика поддержки демографического какого-то стандарта. Но если вот сравнивать ГДР и ФРГ, вот ГДР – это политика 4 детей, себя, в общем-то, принесла положительные плоды. Но ГДР как государство не существует, а ФРГ решить проблему демографии, как решали в ГДР, не способна. А германцы уже сосчитали, через 12 поколений немцев в Европе не будет. Кто будет жить на этой территории, можно только догадываться. Я думаю, что мы все ставим на очереди, и если не одуматься и не попытаться понять и причины, то действительно конец 21 века, это будет совершенно этническая картина мира, изменится полностью.
Да, может быть, изменится не только этническая картина мира, но и религиозная карта тоже как бы поменяет границы. Мушфик Шукурлу, Баку. Скажите, вот вы считаете, что религия действительно накладывает свой отпечаток на эту проблему, и что сегодня именно мусульманские страны дают основной рост населения, и эта тенденция может стать преобладающей за счет этого, скажем, к концу этого века, как пишут некоторые демографы, население планеты будет преимущественно мусульманским?
Вы знаете, насчет этого, я считаю, что да, действительно, религиозный фактор, идеологический фактор в этом процессе играет определяющую роль. И я вернусь к тому, что я сказал прежде. Да, для азербайджанца семья и дети играют огромную роль в его жизненном самоутверждении, самореализации. И так как долгий период после распада Советского Союза рождаемость у нас была низкая из-за именно действительно материальной стороны вопроса. И сейчас здесь живущий этот фактор, так как по малому отходит, я думаю, что просто этот мотив выходит в наружу. Но, как вы сказали, эти либеральные ценности, они неумолимо входят во все страны. Я согласен с моими коллегами в том, что и Азербайджан не может остаться в стороне от этого, и в будущем, по мере роста индивидуализации в сознании народа, рост населения пойдет на спад. Этот закон не минует, я думаю, даже Азербайджан.
Анзор Сахвадзе, Тбилиси. А скажите, вот может быть, если отрешиться от эгоистического, рационального интереса, может быть, это неплохо падение рождаемости? Может быть, планета устала от перенаселения, и ей, в общем, все равно, как будет происходить уменьшение численности, кто именно уйдет в небытие, какой народ, какая нация?
Дело в том, что, если рассматривать историю довольно длинную, то, наверное, были моменты в истории, когда существовала какая-то нация, но в течение времени этой нации не стало. Видать, это тоже закон природы, но это связано еще и с многими историческими и другими факторами политическими, которые могут складываться вокруг той или иной страны. Так что, конечно, для истории, наверное, мало имеет значения, кто будет жить на Земле, но каждая уже живущая нация, конечно, беспокоится о том, чтобы она как бы продлила свое существование на этой Земле. Вы правильно сказали, что, может, и Земля устала. В самом деле, как гласит официальные данные, мир вообще озабочен высокими темпами роста населения во всем мире, который связан с демографическим взрывом, свойственным с окончанием Второй мировой войны, после которого резкий спад смертности вызвал увеличение естественного прироста населения. Но после того, как были достигнуты высочайшие достижения в области медицины и стало возможным избавиться от многих заболеваний, которые уносили множество жертв, особенно особенно детей в раннем возрасте, то это вызвало большой естественный прирост. То есть рождаемость осталась на высоком уровне, а смертность снизилась, то естественно вырос естественный прирост. После этого весь мир стал озабоченным в том плане, что этот демографический взрыв в основном был связан с развивающимися странами, которые не могли обеспечивать вот этот высокий прирост населения. После этого во всем мире довольно широко развернулась так называемый институт планирования семьи, который способствовал к снижению рождаемости путем агитации этих развивающихся стран, чтобы они внедрили планирование семьи и рожали столько детей, сколько им нужно было, а не только как раньше, как говорится, сколько Бог даст. Вот этот процесс успешно продвигается во всем мире. И, как вы сказали, это не свойственно только постсоветским странам, а свойственно всему миру, в том числе и мусульманским вероисповеданиям.
С вашего разрешения я перейду в Ереван. Агарон Адибекян, вы говорили о программах поддержки рождаемости государственных, которые необходимы. Скажите, а вот на ваш взгляд, каков удачный опыт? Я знаю, например, что в Эстонии такая программа сработала очень удачно и привела к резкому росту рождаемости. А вот здесь, в Чехии, где я нахожусь, всякие социальные субсидии на детей, они, в общем, не вызвали никакой ответной, заметной ответной реакции.
Я думаю, что надо провести достаточно глубокое изучение причин падения и выяснить, какой комплекс.
Что с Арменией? Вот давайте остановимся.
Ну, Армении у нас пока нет.
У нас никогда не было программ. Семья считается у нас такое святым местом, что государство пока не готово войти вот в это пространство и пытаться там проводить какую-то политику. Я вспоминаю Узбекистан советских времен, когда именно политика была прироста населения, чтобы узбеки были самым большим этносом в Средней Азии, и они добились этого. У них были комитеты в городах, которые следили за рождаемостью в каждой семье и заставляли, чтобы городской житель имел не менее 4 детей. В соседнем же Казахстане никогда этого не было, и, по-моему, до сих пор тоже нет. У Туркменистана ничего не надо было делать. Там одна женщина в течение жизни рожала в среднем до 15 детей. Это еще в советское время. Поэтому фактор религиозный, он очень неординарный. Я говорю, это Бангладеш одно, Египет другое, Албания третье, там, положим, другие исламские страны, которые ближе к международным стандартам жизни, совершенно третьи.
Благодарю вас. И мы заканчиваем нашу программу. Последний вопрос в Баку Мушфик Шукурлу. Слушайте, а вот наш предыдущий гость говорил об исторической ответственности. Для Азербайджана историческая ответственность – это снижение или рост численности населения в сегодняшних условиях?
Для нас тоже, я думаю, что главный момент тут как-то, как бы сказать, упредить снижение, будущее снижение роста населения, ибо демографический вопрос сейчас стал государственной важности вопросом. Многие государства, вы знаете, в Европе с ужасом смотрят на завтрашний день, не зная, как они будут обеспечивать человеческим потенциалом свою экономику, свою армию и так далее. И это фактически уже стало вопросом государственной важности. И я думаю, что наша страна, наши политики тоже должны в этом направлении предпринимать концепции или программы какие-то.
Благодарю вас. Мы завершаем сегодняшний круглый стол. Он был посвящен демографической ситуации на Южном Кавказе. Я напомню, в нем участвовали из Еревана Агарон Адибекян, директор независимого социологического центра «Социометр», кандидат философских наук. Из Тбилиси Анзор Сахвадзе, доцент кафедры демографии Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. И из Баку Мушфик Чукерлу, доктор философии Института философии и политики. Правовых исследований. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Qafqaz Qovuşağı proqramına qulaq astınız. Bir daha qeyd edim ki, verilişdə söhbət Cənubi Qafqaz, 3 Qafqaz ölkəsində demografik vəziyyətdən gedirdi. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün Azərbaycanda hava az buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 33-35, Abşeronda 33-37 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaqdı. Azərbaycanın rayonlarında 35-40, dağlarda isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət sonda gəlin bugünkü xəbərlərə bir daha qısa bir nəzər salaq. Beyrut İsrail Livan münaqişəsi ilə bağlı qətnamə layihəsini tam qəbul edə bilməz, bunu Livan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyir. İsrail əsgərləri Fələstin parlamentinin sədri Abdil Əziz Dveyki həbs edib. Avropa Birliyi yeni Ukrayna hökumətini islahatları tezləşdirməyə çağırıb. Kuba rəsmisi Fidel Castro'nun yaxın həftələrdə işə dönəcəyini deyir. Bugün Amerikanın Hiroşima adasında atom bombası atmasının 61-ci ili tamamlanır. Bunlar bugünkü xəbər ətərdə eşitdikləriniz idi. Yenidən görüşənə dək, indi səfirdə panorama veriliş olacaq. Verilişdə söhbət Freedom House təşkilatının dünyada demokratik idarəçiliklə bağlı yaydığı illik hesabatdan gedir. Verilişi həmkarım Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə Beynəlxalq Freedom House təşkilatı ölkələr yol ayrıcında adlı hesabatını yaydı. 30 ölkədə vəziyyəti təhlil edən bu hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər bir dövrə əhatə edir. Hesabatda ölkələr 4 sahə üzrə 7 ballıq şkala ilə dəyərləndirilir. Bura ictimai fikrə hörmət, mülki azadlıqlar, qanunun aliliyi və antikorrupsiya məsələləri daxildir. Mən istəyirdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu hesabatın üzərində dayanaq və hesabatla Azərbaycandakı vəziyyətin üstdə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda bu sahələrdəki vəziyyətə görə Azərbaycanın keçmiş Sovetlər məkanına daxil olan Ukrayna, Gürcüstan kimi bir sıra ölkələrdən geri qaldığı bildirilir. Azərbaycan yalnız Zimbabwe, Bəhreyn, Yəmən kimi ölkələrlə az qala yeniləşdirilir. Əvvəlcə sizdən qısaca onu soruşmaq istərdim. Mümkünsə bir cümlə ilə cavab verin. Siz bu hesabatla razılaşırsınız?
İlham bəy, əvvəlcə sizi işləyir, sonra Zahid bəy fikrini bildirər.
Hesabat təhlillər əsaslanır, ciddi təşkilatdır, dəfələrlə hesabatlarını dinləmişik, yəni eşitmişik, oxumuşuq. Ona görə də ola bilsin ki, burada 5-10% düzgün olmayan məqamlar olsun. Amma bütövlükdə əsas götürəndə mövcud durum olduğu kimi verilir.
Zahid bəy, sizin fikriniz?
Hesabatı yayan qurum özünün statusu etibarilə biraz siyasi maraqlara tabi etdirilmiş bir təşkilatdır və bundan irəli gələrək həmin qurumun informasiya mənbələri də birbaşa ölkə daxilində siyasi həyata bağlı olan və yəni antihakimiyyət qurumlarına söykənir. Bu baxımdan söhbətimizin sonrakı gedişində mən bu hesabatda nə qədər böyük səhvlərin, yanlışların olduğunu göstərəcəm.
Ümumiyyən razılaşmırsınız.
Bir mənalı şəkildə razılaşmırsınız.
Aydındır. Əvvəlcə ictimai fikrə hörmət məsələsinin üzərində dayanaq, çünki orada toxunulan sahələrdən biri ictimai fikrə hörmət məsələsidir. Bura həm seçkilər, həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də söz və mətbuat azadlığı məsələləri daxildir. Hesabata görə Azərbaycan bu göstəricilərə görə nəinki Gürcüstan və Ukraynadan, hətta Bəhreyndən, Nikaraguadan da geridə qalır. Yalnız Azərbaycanın Vyetnam, Pakistan kimi ölkələrdən irəli olduğu bildirilir. Siz bu fikirlə razısınızmı? Azərbaycanda xalqın seçki iradəsi tam təmin edilmir. Söz və mətbuat azadlığı pozulur. Yəni bu sahədəki dəyərləndirmə ilə razısınızmı? İlham bəy, sizə işləyir.
İctimai fikirlə hesablaşmaq demokratik cəmiyyətlərin ən böyük dəyərlərindən biridir. Orada qeyd olunan məsələlərdən birindən elə bir parametrini götürək, seçkilər məsələsini. Şəxsən son 3 prezident, 3 parlament seçkilərinin belə də ki, müəyyən mənada birbaşa iştirakçısı olmuşam. Yəni, bunu geniş danışmağa ehtiyac yoxdur, bu barədə kifayət dərəcədə mətbuatda da yazılıb, hamı da bilir. Faktiki olaraq Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməyib. İstəyir parlament seçkiləri, istəyir prezident seçkiləri. Mən bircə seçkini istisna edirəm, 93-cü il prezident seçkilərini. Mən orada iştirak eləmişəm. Yəni Mərhum Heydər Əliyevin birinci seçkisi demokratik keçib.
Sahid bəy, sizin fikriniz?
Mən İlham bəyə təşəkkür edirəm ki, artıq dərəcədə müstəqil təhlil mərkəzinin rəhbəri olaraq heç olmasa 93-cü il seçkilərinin nəticələrinin demokratik olduğunu tanıyır. Başqa tərəfdən biz nəzərə almalıyıq ki, bu yayılan hesabat keçiddə olan ölkələr belə deyək ki, kateqoriyasını xarakterizə eləyir. Bu mənada keçid özü ilə bərabər keçmiş cəmiyyətdən miras qalmış çoxlu mənfi ənənələri daşınması deməkdir. Bu heç bir halda bütövlükdə bir hakimiyyətin günahı kimi xarakterizə oluna bilməz. Odur ki, mən düşünürəm ki, bizdə demokratik ənənələrinin tam cəmiyyət həyatına yeriməsi və ictimai təsirin hər bir hakimiyyətin üzərində sözün haqqı mənasında yaxşı mənada demokratik qılıncına çevrilməsi üçün xeyli zamana ehtiyac vardı. İctimai rəy sadəcə vətəndaşın mövqeyinin tanıdılması deyil, onun çatdırılmasıdır, təşkilatlandırılmasıdır, onun hansısa bir formada hədəfə yönəldilməsi üçün müəyyən bir zaman keçilməlidir. Burada siyasi partiyanın üsulları da tam bitkin formalaşmalıdır. Yəni klassik partiya modeli Azərbaycanda işləmir hələ ki. Burada vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının da fəaliyyətinə çox böyük yer olmalıdır və s.
Keçid dövrünü nə qədər çəkə bilər? Əksinə belə bir fikir var ki, Azərbaycanda hər seçkidən seçkiyə vəziyyət bir qədər də pisləşir. Sonra bu, deyək ki, demokratik institutlardan söhbət gedir. Partiyalar getdikcə daha çox zəiflədilir. Müstəqil, müxalifət mətbuatının sayı getdikcə azalır. Yəni...
Bax, mən ilkin olaraq sizin sualınıza cavab verərkən demişdim ki, bu rəy, bu hesabat siyasi maraqlara tabe etdirilib. Niyə elə qeyd elədim? Çünki Qırğızıstanın, Ukraynanın və Gürcüstanın yalnız məxməri inqilablara görə bu adda, bu statusda xeyli irəliyə qoyulması, şkalada irəli tələnməsi məxməri inqilabları stimullaşdırmaq üçündür və digər ölkələri də bu mənada aşağıya itələmək üçündür. Mənə elə gəlir ki, bax bu məsələdə yanaşmalar fərqlidir.
Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Zahid bəy, dediniz ki, Freedom House təşkilatı siyasi mövqelərə tabe etdirilib. Bəs maraqlıdır, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İlham Əliyev hakimiyyəti münasibəti. Niyə bu dərəcədə mənfi olmalıdır ki, ona təzyiq göstərsin? Allaha şükür, BTC işə düşüb. Azərbaycan Amerikanın müttəfiqidir, istər terrorizmə qarşı koalisiyanın tərkibinə daxildir. Yəni, bütün məsələlərdə Azərbaycan Amerikanın müttəfiqi kimi, regionda müttəfiqi kimi çıxış edir. Nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası Azərbaycana qarşı fərqli mövqe tutmalıdır?
Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sualdır. Mən hesab edirəm ki, Amerika administrasiyasının konkret olaraq İlham Əliyev hakimiyyətinə münasibəti mənfi deyil. Və bununla ilgili hakimiyyət təbliğatına, hətta bəzən sizin qınadığınız halda hakimiyyət təbliğatı tamamilə bu məsələdə doğru qeyd edilir ki, bizim strateji müttəfiqlik münasibətlərimiz var. Lakin Ağ Evin dünyanın idarə etmə siyasəti 10 illərlə, 50 illərlə, 100 illərlə formalaşıb. Bu, hər bir halda ölkə daxilində təsir agentləri, təsir qruplarını saxlamaq üçündür. Hər bir iqtidarları, hər bir siyasi rejimlərə təsir imkanlarını saxlamaq üçündür. Bu, ondan ötürüdür. Yəni, onların dünyaya təsir imkanları, dünyada super güc olma taktikası, diplomatiyası bu siyasətin üzərində qurulur. Hansısa bir propaganda qurumunun fərqli tendensiyaları meydana çıxır ki, bu çubuqlar vasitəsilə ölkə hakimiyyətini hər hansı iqtisadi siyasi maraqlar üzərində öz diktələrinə tabe etdirə bilsin.
Razıyam ki, elə bir şey var. Amma Ukraynada, Gürcüstanda və Amerikanın əsl müttəfiqi olan bir çox ölkələrdə nədən bu mexanizmlər yoxdur, yalnız Azərbaycanda var?
Yox, mən hesab edirəm ki, onlarda da var. İndi mən görürəm ki, artıq qrafik üzrə mən zamanımı keçdim və İlham bəy söz deməyə tələsir. İlham bəy fikrini desin, yəqin İlham bəy fikir desin, mən bu məsələnə bağlı xeyli cavabım var. Cavabım xeyli geniş olacaq.
Mən istəyirəm, bu düzgün deyil, elə burada korrupsiya ilə bağlı olan bölümə gəlib biz çatanda görəcəyik. Korrupsiya ilə bağlı bölümü təhlilçilər necə aparır? Heç bir siyasilərdən soruşmur. Yalnız iş adamlarından soruşurlar, firmalardan soruşurlar, özü xarici firmalardan soruşurlar. Ondan sonra korrupsiyanın dərəcəsini müəyyənləşdirirlər. Hansı siyasi partiya deyə bilər ki, rəhbəri ki, tutaqlaq müxalifətdən olsun, istəyir başqası ki, mən kiməsə rüşvət verdim. O rüşvət məsələsini məhz iş adamları ilə soruşurlar. Təkcə siyasilərdən soruşmurlar.
Zahid bəy, üzr istəyirəm, siz Xalid Kazımlının ikinci sualına cavab vermədiniz. Yəni o suala ki, niyə Ukraynada, Gürcüstanda və Amerikaya digər müttəfiq ölkələrdə bu mexanizmlər yoxdur, təkcə Azərbaycanda var.
Məsələ ondadır ki, zaman etibarilə Azərbaycanın cəmiyyətinin həyatı dəyişdikcə, həmin o siyasi şkalalardakı nisbətlər dəyişəcək və onda ola bilsin ki, sizin dediyi kateqoriya Azərbaycanda daxil olunsun. Lakin bugün Azərbaycanda hansı hakimiyyətin, hansı iqtidarın, hansı siyasi rejim formasının olmasına nasıl olmayaraq, hələ ki bu dönəm belə olaraq qalacaqdır.
Səbuhi bəyin sualı var, Səbuhi Məmmədli, Xalq Qəzetinin əməkdaşı.
Mənim sualım hər ikinizədir. Yəni mən bilmək istərdim, siz bayaq dediniz İlham müəllim ki, yəni əsasən burada siyasi motivlər azlıq təşkil edir, amma əsasən bu soru işgüzar var, adamlar arasında aparılır bu sorğular.
Firma sahipləri nələrdir?
Firma sahipləri, bəli, də biznesmenlər arasında.
Bəli, bağlı bölgədir, mən onu
burada siz necə bu düşünürsünüz? Burada həmin o biznes işlə maraqlı olan adamlar nə dərəcədə səmimidirlər? Bəlkə bunların da müəyyən maraqları var öz işlərində, məsələn, problem həll etmək baxımından. Yəni bu təşkilatın istifadə etdiyi kriteriyalarına və informasiyanın etibarlılığına
orada şübhə yarana bilər, amma bir şey deyim. O şübhə mən bayaq da əvvəldən dedim. Bütövlükdə Freedom House-un dediklərinə bir 5-10% şübhə ilə yanaşmaq olar. O cümlədən də həmin dediyiniz rüşvət məsələsinə. O özdə əksəriyyət mənbələr yerli adamlar deyil, hətta yerli biznesmenlərə əsaslanmırlar. Daha çox xarici biznesmenlərə əsaslanırlar. Bunu deməkdir. Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, Freedom House-un tutaq ki, hesabatını dinləyəndə siz biləsiniz. Heç kəs burada Azərbaycanda buna sevinmir. İstəyir iqtidar olsun, istəyir müxalifət, adi vətəndaş sevinə bilməz və sevinmək də qeyri. Bu elə bil ki, hesab eləyin ki, Azərbaycan Milli Yığma komandasının kiməsə uduzmasına sevinmək kimi bir şeydir. Mümkün deyil, biz də istəmirik. Bax, orada bir məsələ var ki, 2004-cü ildə olan hesabatda tövsiyələr verilib. Elə həmin məsələlər üzrə. Amma heç bir əlləyiş yoxdur. Niyə yoxdur? Bax, bayaqları danışırdıq da ictimai rəy, konkret. Mən heç keçmişi demirəm. Konkret son vaxtların bir məsələsinə gəlir. Hacı Məmmədov belə deyək ki, dəstəsinin həbs olunandan sonra Daxili İşlər Nazirinə konkret olaraq ictimai rəy mənfidir. Olduqca mənfidir. Amma bu ictimai rəylə hər hansı bir formada hesablaşılmır. Mən keçmiş bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. Bir dəfə Gəncənin icra başçısı vardı, Rasim Daşnəmirov. Onu hər gün qəzetlər tənqid edirdi. Hətta bir dəfə bir keçmiş, yox, indi də millət vəkilidir. Dedi ki, siz yazmayın jurnalistlərə, qoyun bu Rasim Daşnəmirov çıxartsınlar. Yazırsınız, ona görə çıxartmırlar. Elə. Bax, ictimai rəylə hesablaşıb hesablaşma. Qəsdən hesablaşmamaq Azərbaycana heç nə xeyir gətirməz. Ona görə biz istəyirik
ictimai fikirlə
nəzərə alın. Əgər bu gün ictimai rəy nəzərə alınırsa, sabahları bir mənfilik ortadan çıxarılır. Lap belə deyək ki, bir kadr işdən çıxarılır, hətta belə bir nazir ictimai rəyin hesabına yaranır. Düzdür, ictimai rəydən manipulyasiya eləyib hər hansı bir xaos yaratmaq, kimisə əleyhinə çıxışlar eləmək, kimisə qarşısında piketlər keçirtmək, buna yol vermək olmaz. Qətli dövlətçiliyə ziyandır. Biz bunu Vəzirov dövründə mən görmüşəm bunu, bir orqan işçi kimi ki, bunun zərərli tərəflərini görmüşəm. Amma ictimai rəylə açıq şəkildə özün də biləndən sonra ki, burada konkret çox sahələr var. İnsanlar ən çox harda rastlaşır, belə deyək də o münasibətlərin gərgin olur. Dövlət yol polisində, pasport masasında buralardakı yaranan o rüşvət xorluq, tutaq ki, o cəmaatı incitmək, onun qarşısını almırsansa bu çox pisdir. Bunun qarşısı alınmalıdır ki, növbəti hesabatda heç olmasa bizim müsbət tərəflər qeyd olunsun ki, bəli, bu digər şəkildə aradan qaldırılır.
Efirdə Azadlıq Studiyası Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir.
Zahid bəy, buyurun.
Bilirsiniz, İlham bəy, birinci toxundu ki, bu Hacı Məmmədovla bağlı olaraq, olsun ki, cəmiyyətin özündə də, maraqlı siyasi dairələrdə də xeyli neqativ yüklü informasiyalar toplanıb və bu gün hakimiyyətə qarşı gen bol istifadə olunur. Bir polisə yox, polis orqanlarının rəhbərliyinə yox, bütövlükdə. Lakin məsələ ondadır ki, anti-amir...
Farmasiyalardan getmir.
Yox, mən yəni onu bağlayıram ki, güya ki, nəzarət olmuyor, əməliyyat işində...
İttihamların istintaq işi də alınır.
Konkret olaraq, yəni bu mən...
Konkret olaraq hakimiyyət yox, məsələ polis orqanı rəhbərinin
gedir. Olsun, yəni artıq bilirsiniz ki, daha uzaq gedən nəşkərlər çıxanlar var ki, Hacı Məmmədovun böyük silsilə kriminal əməllərinin arxasında daha böyük sifarişlər, siyasilər dayanıb. Onun üçün mən dedim ki, bütövlükdə hakimiyyət qınanır. Bu, siyasi mübarizənin bir texnologiyasıdır ki, hakimiyyət orqanlarının hər hansı birinin səhvini götürəsən və onun üzərində hakimiyyətin üzərinə yeriyəsən. Lakin, ictimai rəylə belə hesablaşılırsa, anti-İraq müharibəsi əleyhinə Amerikada bu qədər mitinglər keçirilirdi. Nəinki təkcə Amerikada, bütün Avropa məkanı da bürümüşdü. Yəni ictimai rəyin girovuna çevrilmirlər. O başqa məsələdir ki, bəli, vətəndaş rəyinin tanıdılması, ona hörmət olunması da göstərməlidir. Gəlin, baxın. Deməli, Ermənistan Müdafiə Naziri Kaçaryanın seçki qərargahının rəhbəri olur və deməli silahlı qüvvələr vətəndaş üzərində seçki prosesini aparır. Bu, mülki azadlıqların tanınılması və Azərbaycandan yüksək şqal olur. Amma Azərbaycanda Cənab İlham Əliyevin dönəmində normal bir seçki gedir. Bu, tanıdılmır.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir də qanun aliliyi məsələsidir. Qanun aliliyi bu məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar, məhkəmələrin müstəqil olub olmaması məsələsi. Azərbaycanda son zamanlar belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, bir sıra problemlerin kökündə müstəqil məhkəmələrin olmaması məsələsidir. Yəni məhkəmələr müstəqil olsa onda məhkəmələrdə sifarişli hökmlər çıxarılmaz, siyasi məhbus problemi meydana çıxmaz. Yəni bu dəyərləndirmə ilə razısınızmı? İlham bəy əvvəlcə seçdik sonra Zahid bəy fikrini bildirər.
Qanun belədir ki, qanun bütün dünyada pozula bilər. İnsan haqqı da bütün dünyada bu və digər şəkildə pozula bilər. Amma bunları həll edən bir məhkəmə var. Yəni ki, bütün mübahisələrin həlli sonunda gəlir o məhkəməyə çıxır. Təəssüf ki, məhkəmənin özünün seçilmə prosesi, məhkəmələrin faktiki olaraq təyin olunur. Seçmə icra strukturuna asılı vəziyyətdə. Yeri gəlmişkən, bax bu hesabatda çox vacib bir punkt göstərilir də, effektiv idarəetməçilik sistemi. Xüsusi göstərilir Freedom House-un hesabatında. Bizdə o effektiv idarəetməçilik sistemi olmadığına görə, mən də onu sonra izah edərəm, konkret olaraq məhkəmə sistemində icra strukturundan asılı olur, icra strukturunun belə deyək ki, tələblərini, xahişlərini yerinə yetirir. Ona görə də qanunun aliliyi
bir sıra hallarda deyək ki, adi fərdi şikayətlərlə, mülki məsələlərlə də bağlı narazılıqlar olur. Deyək ki, orada hansısa hakimdən, hansısa icra strukturu heç sifariş verməyə də bilər. Onda deyək ki,
orada da daha çox rüşvət verən qalib gəlir.
Yəni rüşvət amildir. Yəni bu məsələni mən istəyirəm ki, siyasi tam fonda izah olunmasın da. Yəni ki, hansısa müxalifəti tutaq ki, hakim düzgün
burada problem icra strukturlarından asılılıq deyil, həm də korrupsiya məsələsidir, hə?
Aydın məsələdir. Yəni ki, burada ola bilsin ki, icra strukturuna hansısa bir sifariş gəlsin. Amma elə məsələ var ki, icra strukturunun ona xəbəri yoxdur. Kimsə iki biznesmen arasındakı münasibəti belə deyək ki, hakim o rüşvətə əsaslanıb məsələni həll edir.
Sadə bir fikriniz.
Babək bəy, bilirsiniz, qanun maliyyə ilə bağlı məsələ bir təkcə hüquq sistemin mükəmməlliyindən, beynəlxalq aləmdə mövcud olan və sınanmış təcrübənin tam daşınmasından asılı deyil. Bu həm də doğrudan bəzən mental dəyərlərdən, ənənələrdən və s. asılıdır. Bəzən Azərbaycanda ənənələr qanunlardan bir çox hallarda üstün götürülüb və bu da pis mirasdır. İkinci, ikinci müstəqil məhkəmə məsələsinin bir mənası
məsələsi hakimlərin qərarlarına da təsir.
Tamamilə. Tamamilə belədir. Mən bunu sübut edəcəm bir cavab
ilə.
Baxın, məsələ bundadır ki, müstəqil məhkəmə ilə bağlı dediyiniz fikri tamamilə bölüşürəm. Lakin, baxın, Azərbaycanın prezidenti doğrudan müstəqil məhkəmə formalaşması üçün çox ciddi addımlar atır.
Məsələn,
məhkəmə sisteminin rəhbərliyi dəyişir. Ora seçilmə kriteriyaları dəyişir. Xeyli sərtləşdirilir və onların azadlıqlarının artırılması, hətta artıq indiki dövrdə ömürlük seçilməsi və s. üçün ki, bütün sosial təminat sistemi və hüquq sistemi onların tam elə xeyrinə olsun ki, bunlar müstəqil məhkəmə adına formalaşsın və Azərbaycan vətəndaşı buna güvənc eləsin. Özü də baxın. Siz bilən bir ildə məhkəmələrə müraciət edən insanların sayı nə qədər olar? Hər halda bu yüz minlərlə deyil də, amma yüz minlərlə insanın problemiymiş kimi qələmə verilir bu. Niyə belədir? Çünki Azərbaycanda məhkəmə sistemində onların böyük əksəriyyəti sovet adamlarıdır. Və bunlar hələ də məsələn həm məhkəmə sistemində, həm hüquq mühafizə orqanları sistemində o elə hesab edir ki, hansısa bir dəmirə bağlayıb zopa ilə onu nəyisə boynuna qoymalıdır. Bunun sivil üsulları yoxdur. Bunun təfəkkürü belə formalaşıb.
Deməli islahat aparılmalıdır.
Ona görə də dəyişir bu sistemin xarakteri. İndi Saakashvilini bilirsiniz da bir lider kimi xarakterizə eləyəndə Ədliyyə Nazirliyi sistemində, penitensiar sistemində apardığı böyük islahatlara görə o imici Tbilisi də qazandığını qeyd edənlər vardı. Bu sistemin xarakterini dəyişmək üçün türmələrdə tutmuş insanlarımıza qədər hələ xeyli dəyişməlidir.
İlham bəy, bu məhkəmə hüquq sistemindəki islahatlar baxımından hökumətin atdığı addımları kifayət hesab etmək olarmı?
Yox, indiki vəziyyətdə kifayət hesab etmək olmaz. Yəni, əgər məhkəmə sisteminin rəhbəri dəyişilirsə, yəni bu deməkdir ki, mahiyyət dəyişməlidir bütövlükdə. Bütövlükdə küllü şəkildə sistemli yanaşılmalıdır. Yəni, hakimin seçilməsindən tutmuş.
Əlavəm var, bir həftə öncə Naxçıvanda bir boş bilizə görə tiliş veriblər. Amma sonradan cibindən, maşınından, bilmirəm, hardan tapança çıxmış Fikrət Yusufova il yarım verdilər. Bu məhkəmə sisteminin Azərbaycan bütün reallığını göstərir. Yəni, bax, məhkəmə nə edir? Bir boş dilizə görə, boş dilizə görə 6 il verib. Yəni, bax, bu məhkəmə nə dərəcədə ədalətli olduğunu göstərir və mən hesab
edirəm ki, tam ədalətsizdir. Bunu kim qəbul edir ki?
Və bunu, əgər dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələyə müdaxilə eləyib, bu adamın azadlığın özünə versələr və bəraət versələr, bu irəliyə doğru bir addım olar.
Səbəbi və xalq qəzetindən
deməli, mən korrupsiya məsələsi ilə toxunmaq istəyirəm bu hesabatda. Yəni bəzi belə bir fikir var.
Ən az bal Azərbaycanın korrupsiya sahəsinə görə verilib.
Əslində Azərbaycanda belə bir fikirləşənlər də çoxdur ki, korrupsiyanın səviyyəsi postsovet məkanında demək olar ki, bütün ölkələrdə eynidir, o cümlədən də Gürcüstanda, Ermənistanda da. Hətta bilirsiniz o iqtisadi azadlıqlar faktorundan bağlı da məsələn Ermənistanı irəli qoyurlar, Azərbaycanı salır aşağı. Yəni belə yəni, bir çox
hə,
belə bir fikir var ki, korrupsiya mənəvi əxlaqi faktordur. Onu inzibati qanunlarla kökünü kəsmək mümkün deyil. Siz bu fikirə necə yanaşırsınız?
Hər kimin yox, yəni ki, o dəyər var, əxlaqi mənəvi dəyərlər var, amma bütövlükdə sistemdə bir nəfər üzr istəmə o ala qarğa kimi görkə bilməz ki, bir nəfər, iki nəfər desin ki, mən korrupsiya ilə məşğul deyiləm. Mümkün deyil bu məsələ. Bütövlükdə sistemli şəkildə və qanunlarla yanaşılmalıdır. O qanunları vaxtilə Turqut Özal bir gecənin içində 24 qanun qəbul eləmişdi. Bir gecənin içində qəbul və səhər Türkiyədə o korrupsiya xeyli dərəcədə azaldı. Mən demirəm, aradan götürülmüşdü.
Azərbaycanda da qanunla qəbul edildi.
Yox, qanuna nəzarət məsələsi olmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə antikorrupsiya səhv eləmirəsə belə bir idarə yaxud da ki, belə bir komissiya var üzr istəyirəm. Bizim icra aparatının rəhbəri də rəhbərlik eləyir. Bu effektli deyil. Hələ indiyənə qədər yüksək səslənən bir nəticə göstərsinlər ki, bax vergi sistemində, gömrük sistemində, tikinti sistemində, bu ən çox rastlar hüquq mühafizə orqanları sistemində hansısa belə də ki, çox bərkdən səslənən bir hadisəni belə də ki, korrupsiyanı ortalığa qoydular ki, bu nazir rüşvət alır, bu nazirin mavini rüşvət alıb, bu hakim və yaxud da ki, bu icra başçısı rüşvət alıb. Bu məsələ hələ ki yoxdur ortalıqda və Freda Mausun hesabatında da göstərilir ki, effektli mübarizə, yəni bu korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir.
Zahid bəyin fikrindəşdə sonra Xalid bəyin soru var.
Bax, korrupsiya qarşı mübarizə yenə də cəmiyyətin bütün tərəflərində getməlidir. İkinci, bu insan xüsusiyyətlərinə bağlı məsələdir. Bu tamam belədir. Qətən də bu mənəvi əxlaqi kateqoriyadır və nəyin bahasına uğur olsun, bu özümüzdə bu sistemi dəyişməliyik. Biz, mən bunu efirdə də deyirəm, dostlar arasında da deyirəm, savadsız qardaşımın institutda qəbul olmasına sevinməməliyik, məclis düzəltməməliyik. Çünki o savadsızcasına oxuyub İbtidai sinifdə savadsızcasına uşaqlar yetişdirəcək və sonra onlar oğru olacaq. Və mən onun yetişdirilməsində rol
oynayacağam.
Buyurun, buyurun, Xalid bəy.
Hələ 5-6 il öncə korrupsiyadan söhbət düşəndə eks-prezident Heydər Əliyev dedi ki, korrupsiya bütün ölkələrdə var. O qanadlı ifadəyə çevrildi və onu iqtidar nümayəndələri, sözçüləri tez-tez istifadə etməyə başladılar və bu qismən doğrudur. Doğrudan da korrupsiya bütün ölkələrdə var. Ancaq korrupsiya ilə mübarizə bütün demək olar ki, inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə var və yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın problemi ondadır ki, burada korrupsiya ilə mübarizə yoxdur.
Said bəy, bu barədə sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Azərbaycanın bəlası budur ki, biz hələ dövlət qulluğu haqqında qanun tam mükəmməl işlədə bilmirik. Ayrı-ayrı sistemdə, Ədliyyə Nazirliyi sistemi, Vergilər Nazirliyi sistemi ilkin olaraq bunu tətbiq elədilər. Müəyyən uğurlu ləhkələr də var. Axı siz inkar edə bilməzsiniz ki, məsələn, Vergilər Nazirliyi sistemində az qalan məsafədən idarə etmə, elektron hökumətin mini bir modeli və s. kimi işlər xeyli müsbət effektlər verdi. İndi artıq kimisə qapısını döyüb də 5 manat mənə, 2 manatsa dövlətə ödən prinsipini xeyli arxada qoymuşuq. Həmin icra başçıları və s. ilə bağlı ki, çox ciddi ittihamlar vardı ki, bunlar rüşvətlə təyin olunur. Axı bunların olmadığı indi çoxlarına bəllidir. Amma dövlət qulluğu haqqında qanun nə qədər ki Azərbaycanda 100% işləməyəcək, korrupsiya olacaq.
Yəni, mən çox üzr istəyirəm, Bakıda bir tikinti bumu var da, bilirsiniz. Bu tikinti binanın özülünü qoyanda artıq, hələ qoyub çalasını qazanda katlavan deyirlər də, artıq 1 milyon dollara qədər rüşvət verir. Mən sizə dəyik deyirəm, artıq 1 milyon dollara. Çünki sərəncama da rüşvət alınır. Mən belə deyirəm, məyən mənada yaxın olmuşam, bilirəm. Vergilər sistemi də gəlir. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilibdir müəyyən hissəsi. Artıq onda da mənzilin qiyməti kvadratmetrdə çox artacaqdır. Buna qarşı bəri başdan effektiv mübarizə aparmaq lazımdır.
Məsələn, o mübarizə nə ola bilər?
Yəni ki, bunun hamısını belə bilsin nəticədə, effektiv, orada bir yer var, effektiv idarə etməkçilik sisteminin yaranması. İdarə etməkçilik sistemində bürokratiyanı nə qədər azaltsan, onu bir əldə cəmləşdirib, bir məsələdə həll eləsəniz, o daha effektlidir.
Babək bəy, Azərbaycanın prezidenti Sovet dövlətindən qalmış bürokratik o idarə etmə modellərini nə qədər sındırdığını bir çoxları etiraf eləyir. Yəni, ən azı heç olmasa müstəqillər etiraf eləyir. Lakin bu uzun müddətli bir prosesdir. Bunu bir günün içərisində dövlətin xarakterini biz bütün vətəndaşın tam xeyrinə dəyişmək mümkün deyil.
Mən hesab eləyirəm ki, Zahid bəy millət vəkili kimi buradadır. Bizim effektiv idarə etməsi sistemində qanunverici orqanı, yəni seçilənlər, seçilən sistemdən təyin olunan sistem arasındakı fərq olmalıdır. Bax, seçilən daha üstün olmalıdır. Nəinki icra edici orqan. Çox təəssüf ki, icra edici strukturlar daha çox o seçilənləri də təyin etdiklərinə görə,
bu effektiv idarə etməçilik sistemi yaramır. Çox istərdik ki, bələdiyyə strukturlarının heç bir icra başçısından asılı olmasın. Amma mən çox açıq şəkildə bilirəm ki, icra başçısı rayonda bələdiyyəni çağırır sədrini ki, bunu çıxardıram, növbəti seçkilərə qədər onun o birisi nəfər əvəzi eləsin, sonra sənin işinə baxarıq. Yəni icra başçısı bələdiyyə seçkili orqana birbaşa müdaxilə edir.
Bayaq dediyimiz məsələdir. Yəni effektiv idarəçilik üçün keçmişdə o mövcud olan bütün o məsələləri dəyişmək lazımdır. İndi o icra orqanları həm o mülkiyyəti, həm səlahiyyətləri vermək istəmir. İkinci tərəfdən, o ki qaldı bu seçkili orqanların səlahiyyət məsələsi. Azərbaycanda parlamentli idarəçilik birinci cümhuriyyət dönəmində beş hökumətin dəyişməsinə və bütövlükdə indi bəlkə də təkcə bu səbəbi yox, digər qlobal səbəblərə bağlı olaraq iflasa uğradı. Ona görə Azərbaycanda prezident deməli statusunun, prezident respublikanın idarəçiliyinin yükü digər hakimiyyət qollarından üstündür. Bunu heç kəs inkar eləmir. Amma bu siyasi sistemdə böyük konstitusional dəyişikliyin baş verməsi üçün həm cəmiyyət buna hazır olmalıdır, həm kollektiv, kollegial idarəçilik üçün bizim tamam bitkin ənənələrimiz yaranmalıdır.
Zahid bəy, o olmasa demokratiya olmayacaqdır. Əlbəttə. Bax, elə də Ukraynanı mən də misal gətirmək istəyirəm.
Ukraynanın indiki həyatın konglomerat sayırlar. Bir neçə, yəni siyasi spektrindən müxtəlif bir-birinə əks qütbdə dayananların bir araya gəlməsi və ölkəni idarəçiliyində iştirak etməsi.
Xalid bəyin sualı var, Xalid Kazımlı, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru.
Əlbəttə yaxşıdır.
Demokratiya.
Tamam, bəs bizdə Azərbaycanda fikir və yəni Yushchenko öz rəqibin, özdə qatır rəqibin. Bin gördük ki, baş nazir təyin edildi və bir yerdə işləyəcəklər.
Xalqın seçiminə hörmət edir.
Yəqin müvahisələri düşəcək deyəcək. Amma Azərbaycanda
buyurun parlamentin tərkibini dəyişin.
Gördünüz, mandat da vermədilər. Halbuki İsa Qəmbərin nə boyda səs aldığı
Adil Əliyev İsa Qəmbər oddu.
Yəni o da mübahisəlidir Azərbaycanda. Parlamentin tərkibini xalq mı dəyişir?
Tamam, mən belə hesab edirəm ki, mən öz dairəmdə qanlı mübarizə aparıb qalib gəlmişəm. Bəli, hakimiyyətin birinci şəxsinin siyasi iradəsi, siyasi dəstəyi mənim tərəfimdə olub. Çünki artıq namizədlik marafonu başlayanda ki, namizədlər rəyə sürüləcəkdi, mənim dairəmdə hakim partiyanın nümayəndəsi yox idi. Bu artıq mənim üçün seçkilərin 95%-in udulması deməkdir.
Zahid bəy iradə məsələsinə toxundu. Ölkədə dəyişiklik üçün müsbətə doğru iradənin, hakimiyyətdə iradənin olması əsas yəni qeyd edilir. Sizcə bu iradə varmı bu dəyişiklik üçün?
İradənin olmağı vacibdir. Yəni ki, bəyəq Zahid bəy dedi ki, biz hələ müəyyən bir ənənələr var ki, birdən-birə dəyişə bilmirik. Amma bizdə məhz belə də ki, ən yüksək səviyyədə olan dövlət başçısının iradəsi məhz imkan verər ki, bax, müsbət yöndə dəyişikliklər olsun. Bunun üçün də ciddi şəkildə həm qanunların işləməsinə, qəbul olunmasına, işləməsinə nəzarət. İkincisi, kadrlardan istifadə eləmək. Kadrlardan, hansı kadrlardan istifadə eləmək? Həmən o bəyəq dediyiniz, Səbəb bəyin dediyi mənəvi, əxlaqi dəyərləri üstün tutan kadrlardan istifadə eləməklə mümkündür ki, dövlət başçısının iradəsi ortalığa qoyulur. Azərbaycan kimi ölkələrdə bu çox vacib şərtdir. Bu iradə ortalığa qoyulandan sonra tədricən məsələlər, yəni ki, mənfiliklər, bu hesabatda göstərilən mənfiliklər aradan qaldırılır. Yox, əgər bu iradə ortalığa qoyulmazsa, Freedom House hər dəfə bunları təkrarlayacaq və mən olmasam da, Zahid bəy olmasam da başqaları gələcək, burada dəyərli masa arxasında söhbət eləyəcəklər, heç nə aradan qalxmayacaq, Azərbaycan inkişaf eləməyəcək.
Ölkənin beynəlxalq imicinin dəyişdirilməsində, yaxşı mənada dəyişdirilməsində hamı maraqlı olmalıdır, hamı işləməlidir və Avropa real müstəqil institutları hər halda bu tendensiyaları, müsbət tendensiyaları qiymətləndirirlər və siyasi iradəni çox böyük sayırlar. Və cənab İlham Əliyevdən kənarda hər hansı bir fiqurun üzərində iqtidarlı, müxalifətli ölkənin gələcək inkişaf tendensiyalarının xeyli dumanlı olduğunu deyirlər. Mən özünün missiyasına görə İlham Əliyevi Avropa dəyərlərini Azərbaycana daşımaqda birinci Pyotra bənzədirəm.
Əlaqəniz var?
Biraz böyük yolda.
Qətiyyən, hələ hesab edirəm ki, siz tamam ayrı bir cümlə
mənim əlavəm odur ki,
siz deyəcəkdiniz ki, Allah eləsin.
Mənim əlavəm odur ki, yox, elə sözü çəkir. Mənim arzum odur ki, Allah eləsin ki, növbəti Freedom House-un hesabatında biz Azərbaycanı Zimbabve ilə, Nikaragua ilə yanaşı görməyək.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Təşəkkür edirik.
Və eyni zamanda buradakı jurnalist həmkarlarımıza Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıya və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədliyə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, onlar düz 3 ay burada panoramada mənimlə birlikdə oldular, öz bilik və bacarıqlarını bizdən əsirgəmədilər. Bu həftədən onlarla əməkdaşlığımız başa çatır. Gələn həftədən etibarən isə onları Yeni Azərbaycan qəzetindən Ağanisə Sultanova, Yeni Müsavat qəzetindən isə Mustafa Hacıbəyli əvəz edəcək. Həm onlara buradan bu yeni əməkdaşlıqda uğurlar diləyirik, həm də Xalid bəy, Səbuh bəy, sizə uğurlar diləyirik.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Nə vaxt lazım olsa biz öz köməyimizi etməyə hazırıq.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi. Qonaqlara sualları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsün kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,